radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Su jumis sveikinasi kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje buvau žadėjęs apžvelgsiu jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje ir vienoje kitoje katechezės laidoje. Šeštadienį Klaus drąsiai laidoje ypač daug klausimų, kaip niekad atėjo trumpausiomis žinutėmis. Nežinau, ar suspėsiu juos apžvelgti visus, bet pamėginsiu. Labai noriu, kad neliktų klausimų, ties kuriuo nebūtų staptelta ir pabandyta jį atsakyti. Aišku, tie klausimai, kuriuos jau atsakėme, Klaus drąsiai laidoje, nors kitų klausytojų vėlgi parašyti, tai jų nebekartosiu. Galite Marijos radio archyve pasiklausyti pačios laidos marijosradijas.lt, ten kur yra laidos. Pokalbių laida Klaus drąsiai yra pačioje yra laidų archyvas. Nieko nelaukdami ir pradėkime. Ginto klausimas. Kai kurie autoritetingi pravoslavų lektoriai griežtai pasisako apie katalikų tikėjimą, kaip apie netinkamą ir net pavojingą. Kodėl? Nekreipti dėmesio neišeina. Na, nežinau, ką jie ten sako, jie ten turbūt ir pasako, kodėl, kaip ten jiems atrodo. Ir visokių tų lektorių matyt pasitaiko, bet apskritai katalikų bažnyčia ir ortodoksų bažnyčia nėra priešai ir yra ekumeniniam dialoge. Štai ir pas mus Marijos radijoje eteryje yra ortodoksų bažnyčios naujienos, ortodoksai, pravoslavai, tai yra tas pats. Puikiausiai su jais sutarėme ir jie nekalbant mūsų, kad mes esam pavojingi, o mes ant jų nesakom, kad jie yra netinkami ar pavojingi. Tai gal trumpai taip atsakyčiau. Egidijaus iš Airijos žinutė. Puolė angelai ar išsaugojo pavidalą, kurį turėjo ar po nuopolio pasikeitė? Ką katalikų bažnyčia sako apie inkviziciją? Na, apie inkviziciją tikrai siūlyčiau atsidaryti Marijos radijo internetinės svetainės laidas, archyvą, marijosradijas.lt, kur ir laidos, ir akademija, ir pavyzdžiui, jeigu atsidarytumėte 2012 metų balandžio 2-osios laidą, yra visa laida apie inkvizicijos problemą, taip pat dar čia archyve pasieškotumėt docentės daktarės Linos Šulcienės laidų iš ciklo apologetika, ten dar, manau, rastumėte apie inkviziciją išsamių laidų. Nes manau, kad toks abstraktus kelių sakinių atsakymas jūsų netenkintų, tad tikrai kvieščiau labiau pasiklausyti Marijos radio laidų. Na, o dėl puolusių angelų pavidalo, angelai yra dvasios ir jie neturi pavidalo. Galbūt tik tai būna įvaizdžiai šventam rašte. Įvairūs naudojami ir taip pat ikonografijoje. Tai aišku, kad ikonografijoje puolė angelai kitaip vaizduojami negu ištikimi dievui angelai. Taip pat, kai vyksta tie įvairūs, jeigu tai nėra liga, bet yra privatus apsireiškimai, tai kartais piktoji dvasia apsimeta šviesos angelų, apsimeta tuo, ko iš tikrųjų nėra, bandindama suklaidinti žmogų. Užtat bažnyčia tiria tuos apsireiškimus, ar tai tikrai iš Dievo, nes piktoji dvasia mėgdžioja. Ir tie, kurie yra tų apsireiškimų fanai, kartais, ne kartais, o pakankamai dažnai, yra suvedžiojami. Tad dėl to reiktų daugiau klausytis, ką sako bažnyčia apie tuos apsireiškimus. Genutės klausimas. Mokytoja katalikė su gimtadienio proga mokinio tėtis auksarankis, kuris netiki, padovanojo į butelį montavęs kryželį. Mat irgi dovana, parašyta. Sudaužiau tą butelį kryžių, išėmiau. Gerai ir kvailai pasielgiau. Kaip dabar atsakyti, jeigu ten gražiai padaryta pagarbiai, neniekinant kryžiaus, tai gal nebūtina buvo daužyti. Tiesiog manau, kad originalus darbas ir pakankamai gražiai gal tas kryžius ten atrodė. Na, vis dėlto tai yra jūsų sprendimas ir tiesiog papačiam reikia tokiuose dalykuose nuspręsti pagal savo vertinimą. Nemanau, kad čia reiktų labai sureikšminti. Elenos klausimas. Girdėjau, kad nereikia melstis už negimusią gyvybę ir vaikus iki 7 metų. Prašau paaiškinti. Matot, ką reiškia nereikia melstis ir ir ką reiškia už vaikus iki 7 metų. Iki 7 metų užkrikštytus vaikus, jeigu jie numiršta pakrikštyti, tai bažnyčia sako, kad jie eina tiesiai į dangų, nes jie negali dar padaryti nuodėmės, nes neturi tokio sąmoningumo. Arba jeigu tėvai buvo ketinę pakrikštyti, bet nespėjo, tai yra laidojama ir su bažnytinėm apiegom, kaip katekumen arba kaip ir krikščionį. Na, o už negimusią gyvybę reikia melstis. Ir melstis ypač už tuos, kurie tai padarė, kad jie atsiverstų ir kad apgailėtų tą savo nuodėmę. O mes vis tiek pasitikim Dievo gailestingumu. Kodėl mes meldžiamės? Tai nebūtinai, kad galvojam, kad čia savo maldomis tarsi išgelbėsim ir be Dievo kažkaip, bet pačios tos maldos išreiškia mūsų pasitikėjimą Dievo gerumu ir Dievo gailestingumu. Tai už nekrikštytus mes vaikelius meldžiamės pasitikėdami Dievo gailestingumu. O kai yra krikštyti, tiesiog bažnyčia turi visišką tikrumą. Tai gal tai paaiškinčiau. Kitas klausimas, ar krikščioniška švęsti kalėdas su netikinčiais giminaičiais katalikais pagonimis? Jei per tokį šventimą, kur kalėdos suprantamos kaip šeimos šventė, o Jėzus nustumamas į šalį, pats prarandi tikrąją šventės prasmę. Na, matot, yra nekrikščioniška rūpintis vien tik tai savimi. Krikščioniška yra mylėti savo artimą. Toks yra Jėzaus įsakymas. Tai jeigu mes tik saugosimės, laikydamiesi visokių statymų ir nuostatų, ir užmiršę meilės įsakymą, mes liksim fariziejais. Čia mokykimės atskirti, iš tikrųjų, kur yra tikroji meilė. Ir mes esame pareigoti ne tik katalikus mylėti katalikai, bet visus žmonės, kiekvieną žmogų, kuris yra šalia, kuris su kuriuo dabar esi susitikęs, kuris yra tavo artimas. Norėčiau sužinoti apie moters aprangą bažnyčioje, kaime, kur labai šalta, einama ilgomis kelnėmis, sako, negalima, prašau paaiškinti. Na, įdomu, kas taip sako, mes tų kalbų galim visokių prisiklausyti. Ir nėra čia tokių nuostatų, galima, negalima, reikia apsirengti šiltai. Jeigu bažnyčioje šalta, tai yra paprasta ir logiška ir praktiška. Kitas klausimas. Viena jauna moteris jaučia, kad jos namuose kažkas yra, vyksta nenormalūs reiškiniai. Lyg ją kažkas atjungia nuo jos pačios, po kiek laiko grįžta į save ir sako, kad ji draugauja su tuo reiškiniu. Tas kažkas saugo jos namus, jos mažienukai blogai jaučiasi, išsigasta, lyg kažką matytų. Sako, buvo namuose kunigas, bet tas pats vyksta ir toliau. Ką jai patarti? Mato tokie klausimai, ką patarti. Negalvokim, kad būtinai patarimas yra geriausia pagalba. Mes kaip tikinti žmonės turim maldos galę, kuri yra tikrai labai reali. Ir kylant iš santykių su viešpačiu, meldžiamės, esam vienybė su Dievu ir išsakom jam poreikius ir už save ir už kitus ir leidžiam Dievui veikti. Patarti kartais yra reikalinga, kai tai yra galimybė, kai mes galim tą padaryti. Jeigu negalim, kartais gali būti blogas patarimas. Na, o iš viso ką čia reiktų patarinėti, jeigu jūs tik tai sakot, sako. Jūs net nežinot, kaip yra iš tikrųjų, bet kalbate sako, kad taip, sako, kad anai, sako, kad namuose buvo kunigas, sako vienaip, sako kitaip. Jeigu kažkokie dalykai, pirmiausia, yra išpažintis komuniją atsiverst, palikt nuodėmės gyvenimą. Tas yra reikalinga. Kitas dalykas, kaip panašus dalykai būna, atrodo, kad žmogui gali būti liga. Nebūtinai čia kažkokie dvasiniai dalykai, kaip apsėdimas ar panašiai. Gali būti tiesiog šizofrenija ar kažkas panašaus. Gali reikėti ir į gydytoją kreiptis, nebūtinai į kunigą. Na, o į kunigą pirmiausia tokiais atvejais, aišku, kad reikia kreiptis, kad atsižadėčiau nuodėmės, jei išpažinčiau, gaučiau išrišimą, priimčiau šventą komuniją ir pradėčiau gyventi tikėjimo gyvenimą. Tai yra pirmas dalykas. Nereikia tuoj pat pulti pas egzorcistą. Jeigu reikės, kunigas nusiūs. Štai kitas klausimas. Mano anūkė nuo 10 mėnesių kas nakt klykė apie 2-3 valandas. Naktim po vidurnakčio mergaitė jau vaikšto kalba. Sveikas vaikas, ką daryt? Vargina visą šeimą. Aš klykdavau iki 3 metų, buvau pakrikštita. Anūkė dar ne. Gal nebūtina mistifikuoti iš karto tokių dalykų, tiesiog gal tą vaiką apkabinti reikia, jam gal saugumo trūksta. Tai nedarykim tokios klaidos, kad iš karto jau, kadangi po vidurnakčio kažkokia taisyklė, įsigaskim dabar čia dvasios kažkokios dar kažkas, nebūtinai. Ir greičiausiai, kad ne dėl to. Kitas klausimas, Marijos. Garbėzu Kristui, ar galima laikyti prie šaldytuvo priklijuotą magnetuką vaizduojantį paskutinę vakarienę parvežtą iš Jeruzalės? Dėkuoju už atsakymą. Mėla Marija, visi Marijos radio klausytojai, kitokie dalykai atrodo paprasti, ten galima padėti ar ten galima laikyti, priklijuoti, sunaikinti. Per daug nesureikšminkim tų daiktų, tai nėra mūsų tikėjimo esmė. Geriau pagalvokim, kaip mes savo gyvenimu garbinam Dievą. Ir tos daiktus šventus tiesiog žiūrėkim, ar tai ar neišniekinu. Labai paprasta, jeigu tai nėra panieka, neturit intencijos išniekinti, ir jeigu magnetukas prie ko daugiau jūs priklijuosit, galis ten labai tinka virtuviai paskutinė vakarienė. Nieko čia baisaus, nesureikšminkim tokių mažų dalykų. Bet daugiau atkreipkim dėmesį į esminius mūsų tikėjimo klausimus, į mano esmines nuostatas Dievo atžvilgiu, kito žmogaus savo artimo atžvilgiu. Štai kitas klausimas. Mano sesers gimtadienis per kalėdas, pirmas sveikinti su šventom kalėdom ar su gimtadieniu. Siūlyčiau sveikinti vienu metu ir su šventom kalėdom, ir su gimtadieniu. Zitos klausimas. Aš daug rūkau ir niekaip negaliu mesti, bandau iki ašarų, ar tai apsėdimas, ar galėtumėt padėti. Ne, tai nėra apsėdimas, tai yra priklausomybė. Ir priklausomybė taip pat reikalinga Dievo malonė, reikia ir ne tik pačiam pastangas dėti, bet ir Dievo pagalbos prašyti. Kita vertus, gal netgi ne tiek pastangų reikia, kiek apsisprendimo. Labai išlaisvina, kai žmogus tiesiog apsisprendžia, jūs galite mielazit apsispręst ir prašyti paskui Dievo tą apsisprendimą įvykdyti, jo laikytis, nuspręskit datą, pavyzdžiui, nuo sausio pirmosios nerūkysiu. Ir savo ramiai rūkykite iki sausio pirmosios, 31 dieną vakare prieš einant miegoti dar surūkykit iškilmingai paskutinę cigaretę ir viskas. Ir kartais toks sąmoningas elgesys duoda daug laisvės, bet paskui reikia žinot, kad net jeigu ir vieną dūmą užtrauksit, jūs galite atkristi. Tai tą žinant, tiesiog saugojantis visokių pagundų, gali būti pagunda, kad gal čia cigarą užtrauksiu, ar kaljaną, ar pypkę, tai ne tas pats ir nieko neatsitiks. Tada prasidės viskas iš naujo. Ir paskui vis lengvės, kuo ilgesnį laiko būsit nerūkanti, tuo ta motivacija didės, nes bus gaila pradėti rūkyti, nes jau tiek laiko nerūkėt. Na, aišku, tų būdų yra įvairių. Man senelis pasakodavo amžinatilsį, kaip jisai metė. Jam, pavyzdžiui, padėdavo, kad sako, turėdavo prie savęs visą laiką kišenį cigarečių. Nes sako, kai neturi, tai pradedi ieškoti, bet kai turi, tai tiesiog, vat, ne dabar. Noriu rūkyti, bet ne dabar. Ir vis tas atidėliojimas. Ir žiūrėk, jau tas ne dabar arba ne šiandien. Ir žiūrėk, vat, savaitė praėjo, mėnesis, metai. Nu, ne dabar. Tai gal toks būdas tiktų, gal paieškot, koks man būdas tiktų pasitart ar paklaust, kieno kokios patirtis. Bet labai svarbu motivacija ir trupučio užsispyrimo, aišku, reikia, bet motivacija ir apsisprendimas, kodėl aš norėčiau mest rūkyti. Ne tik, kad norėčiau mest ar kad tai blogai, bet tokia motivacija iš tikrųjų tvirta reiktų savo atrasti. Sauliaus klausimas. Sveiki, negi sekti Kristumi lengva, juk 70 mokinių jį paliko, o liko tik 12. Na, gerbiama Sauliau, nežinau, iš kur jūs čia taip suskaičiavot, kiek paliko ir kiek liko, nelabai čia teisinga. Tiesiog evangelijose yra pasakyta, kad ir daugelis su juo nebevaikščiojo. Daugelis mokinių, tai nepasakyta kiek. Paskui Jėzus sekė minios, sekė mokiniai ir iš tų mokinių tarpų jis išsirinko 12. Ir ne tik tie 12 liko, liko ir kitų mokinių. Na, o sekti Kristumi, ar lengva ar nelengva, bet kito kelio nėra. Jeigu galvoja apie amžinį gyvenimą, kito kelio tiesiog nėra. Ir neturi mums būti viskas lengva, bet nesutapatinkim tokių dalykų, kur sakom, o čia nelengva. Bet nelengva nėra neįmanoma. Nelengva nėra neįmanoma. O kartais, kai sakom, neįmanoma, tai irgi teko girdėti tokią mintę, kad žodis ar tas pasakymas neįmanoma, tai yra tik tai nuomonė, tai nėra faktas. Ir dėl svarbių dalykų, dėl brangių dalykų verta daryti apsisprendimus ir dėti pastangas ir likti ištikimam. Jėzusgi sakė, palaimintas, kas ištvers iki galo. Alės klausimas, ar iš tau linkinčio blogo žmogaus priimta dovana gali atnešti nepalaimą? Na, jeigu tokius prietarus turėsit, tai kažkas atsitiks ir sutapatinsit su tuo ir sakysit, kad va taip atsitiko. Tačiau linkėčiau gal pažvelgti iš kitos pusės, gal ta dovana iš to žmogaus, kaip jūs šiai vardinate, tau linkinčio blogo, gal jis visai nelinkė tau blogo. Gal tik tau atrodo, kad linki blogo, arba galbūt linkėjo blogo, bet galbūt ta dovana jau yra susitaikinimo ženklas, tik žmogus ar nedrįsta pasakyti atsiprašau, ar nemoka kalbėtis, bet štai tokiu būdu gal nori išreikšti, parodydamas tam tikrą gestą, kad nori susitaikyti. Tai priimkite tą dovaną kaip susitaikinimo ženklą ir dėkit žingsnius link susitaikymo. Pirma, kaip krikščionė, nes Jėzus mokino, kad jeigu tau kažkas nusikalsta, tai tu eik pas jį susitaikyt. Nelaukt, kol ateis atsiprašyt, bet krikščionis Kristų tikintis yra tas, kuris pirmas deda iniciatyvą taiko susitaikymo link. O Jėzus aiškiai mokino, ką reik daryt, kai kas nors mums linki blogą. Keikia, tai tas pats, linkėti blogą ar keikti, tai praktiškai tas pats. Ir Jėzus sako, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Tai yra labai aiškiai pasakyta ir mums tada nereikės nieko bijot, kad kažkas mums pakenks, prakeiks ar dar kas nors. Jeigu turim Kristų, jeigu Kristus už mus, kasgi prieš mus? Kas? Keliaukime toliau, gal du klausimus perskaitysiu, jie labai panašus. Ar teisi mano mama, prisakiusi šiuo metu, švestų vandeniu pašlaksyti visus namų kampus ir pabarstyti druskos, ar tai ne magija? Gal geriau tam reikalui kunigą pasikviesti ir tos klausimas. Ir kitas klausimas, man patarė sušventintą žvake valyti namus, kalbant maldą tiek ir tiek kartų. Prie kiekvienos sienos, ar čia taip dera? Na, mato, tokie dalykai atrodo su malda, bet čia yra jau okultinis mąstymas. Tiek ir tiek kartų, ar ten švestų vandeniu pašlakstyti, pabarstyti druskos, mes galim įnikti tokią baimę. Iš tikrųjų ir nebus šio pasitikėjimo dievų. Paprastai, jeigu namus pašventinti, reikia pasikviesti kunigą. Kunigas kalba maldą, nes namų pašventinimas tai yra malda. Druska, šventintas vanduo yra ženklai, yra sakramentalijos, kur dievo palaima skelbintis ženklai ir juos lydi dievo palaima, bet tai nėra kažkokia praktika okultinė, kai tai atliekama bažnyčios vardu. Ir bažnyčia taip naudoja savo religinėje praktikoje šventintą vandenį ir druską, bet ne šiaip druską, bet šventintą druską. Netgi tiesie sukalbėto egzorto malda, tai jinai yra naudojama, bet tai turėtų būti pagal bažnyčios apėgas, kad tai būtų bažnyčios vardu, nes kitaip įklimsim patys į prietarus, nors atrodo šventų tikslu, tarsi malda, tarsi čia religiniai dalykai, bet žiūrėkit, kiek ir religingų žmonių yra prietaringų. Ir dievo ten visai nėra. Ten kaip tik yra nepasitikėjimas dievų ir pasitikėjimas įvairiom praktikom. Tai žvakėm, tai ten tiek ir tiek kartų sukalbėtom maldom, bet nėra ten dievo meilės ir pasitikėjimų dievų ir jo apvaizda, nėra ramybės. Tad neįsivelkim į tokius dalykus. Malonūs klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgėme jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje klaus drąsiai laidoje ir taip pat vienoje kitoje katechezės laidoje praeitą savaitę. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą, kurios metu apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienį laidoje klaus drąsiai ir taip pat katechezės laidose. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Tęskime toliau. Dalės klausimas, kas yra vidinė malda? Na, yra toks išskirimas kaip vidinė malda, kaip ją praktikuoti, bet norėčiau gal atsakyti iš tos pusės, kad vidinė malda, apskritai kiekviena malda, yra daug įvairių maldos būdų, formų, bet kiekviena malda turėtų būti vidinė malda. Negalima taip išskirti, kad aš čia atkalbėsiu poterius, atkalbėsiu, o dabar čia pasimelsiu vidinę maldą. Tai malda kiekviena turėtų būti vidinė. Mes turim išmokti melstis vidinę maldą. Tai širdies malda, kad iš tikrųjų būtume Dievo akivaizdoje, save suvoktume Dievo akivaizdoje ir būtume santyki su juo, nes žmogus gali atkalbėti daug lūpų maldos, bet nebūt vienybė su Dievu. Jau, kaip sako Viešpats vienoje psalmėje, kad šita tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Tai kiekviena malda turim mokytis paversti vidinę maldą, kad maldoje susitiktume su Dievu. Ir gali būti paskui tokia maldos būsena, kai jau nekalbi jokių žodžių, jokių poterių, bet esi tiesiog ramybės būsenoj Dievuje. Yra kontempliacija, taip pat buvimas toj maldoje. Tai aš nenorėčiau išskirti. Žinau, kad yra išskiriama, kaip praktikuoti vidinę maldą, bet siūlyčiau kiekvieną maldą paversti vidinę maldą, kad būtų tai ne tik tai išorės dalykas, bet ir širdies, pavyzdžiui, kad ir bažnyčio ateina mane, einam į kitą pusę, praeinam pro altorių ir linktelim, ar ten priklopiam, kažkodėl dabar net nepriklopia jau daug kas, nors yra švenčiausias sakramentas. Ir tai nieko nereiškia visiškai. Iš tikrųjų, jeigu aš nepagarbinau tuo veiksmu Dievu savo širdim, jeigu man priklopiant nepriklopė mano širdis, nespėjo to padaryti, tai tada maldos ir nebuvo visai. Tai sakyčiau, arba yra malda ir jinai yra vidinė, arba nėra maldos. Taip gali būti sunku melstis dėl tam tikrų dvasinių kovų, tam tikrų išbandymo. Ne viską jausmais turime jausti, bet yra mūsų apsisprendimo dalykai, mūsų sąmoningumo dar dalykai. Ne tik tai jausminė, vidinė malda nėra vien tik jausminis dalykas. Bet mano apsisprendimas, kad aš ateinu į Dievo akivaizdą, mano ištikimybė maldoje, gal niekur nejaučiu, bet aš sąmoningai žinau, ką darau ir su kuo susitinku, kieno akivaizdoj esu. Tai va tokie esminiai dalykai turėtų būti, kad būtų vidinė malda. Vincentos klausimas. Giminaitė galėjo antrus metus laiko namuose savo mirusios mamos pelenus, atseit laukia, kol netoli atsiras kolumbariumas, o žemė kapan nenori laidot. Ar mirusios sielai tai kaip nors kenkia? Gal negali gauti ramybės? Ar nieko tokio, juk dulkės esam? Na, sielai tai nemanau, kad kažkokia įtaka, bet jeigu jos mama buvo katalikė tikinti, tai ją reikėjo palaidoti tiesiog tos pelenus, sudegintus su katalikiškom apeigom, meldžiantis per šventasias mišes, kad būtų malda užmirusiai. Gal tas neatlikta yra, nes tai turi įtakos mirusios sielai. Ir gal būti prieš jos valią laikoma, jeigu žmogus katalikas, jis paprastai nori būti palaidotas taip kaip katalikų kūną, kad laidoja. Kaip tikinčio amžinojų gyvenimų prisikėlimų kūną ar pelenus bažnyčia laidoja ir pelenus bažnytiniam apiegom, jeigu tai yra katalikas, žmogus tikintis bendruomenės narys ir jeigu yra tikėjimas tikrai amžinojų gyvenimų, jeigu jis tikėjo kūno iš numirusių prisikėlimų, o bažnyčia atsisako laidoti, jeigu žmogus nekrikštytas, ar ten, kad ir katalikas, bet galbūt išreiškia tikėjimą visokiom reinkarnacijom ir taip toliau, tai tada palieka laidotis pagal savo tikėjimus ir jeigu gal toks tikėjimas, kad sekcijų laikyt, tai tai tegul būna pagal tą tikėjimą, bet pagal katalikišką tikėjimą tie pelenai neturėtų būti laikomi kur nors namuose, bet jie turėtų būti palaidomi ar į kolumbariumą, o jau nesant, tiesiog kapan. Kitas klausimas. Šešėlinis nelegalus verslas išplitęs daugiabučiuose, dirbama net naktimis bei išeiginių, kaimynai susirga, kenčia. Ar čia nepiktojo veikimas? Aišku, piktasis visą laiką daro įtaką, bet neapkaltinkim vien tik tai piktojo, jeigu patys pasirašom tam veikimui ir prisidedam. Kartais aktyviai, dirbdami net naktimis bei išeiginių tą darbą vieni, o kiti tiesiog gal tylėdami prisideda ir nieko nesakydami. Taigi, galbūt reikėtų informuoti ir pranešti, kad čia vyksta, jeigu žinoma, yra. Ir kartais va, ta baimė yra piktojo veikimas, kad mes bijom. Ir ta baimė mūsų kausto, tada kenčiam, sergam. Gal prašykim pirmiausia Viešpaties iš tikrųjų, kad padėtų tą baimę nugalėti, kad būtume laisvi žmonės ir negalvotume, kad nieko negalim padaryti. Kitas klausimas, kaip apsisaugoti nuo nepadarų minčių, kurios visai nenorint atsiranda galvoje. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kuom jūs tas savo mintis maitinate, ką jūs skaitote, ką jūs žiūrite, koks jūsų gyvenimo būdas. Galbūt buvo kažkada toks, kad dabar jums yra pasiekmes mintise, nes žmogus turi atmintigi. Taigi ir arba galima ignoruoti tas blogas mintis, o dar geriau pakeisti kitomis mintimis, nes žmogus savo mintis gali valdyti. Tai nėra tiesiog pasrovinis dalykas, bet reikia truputį sąmoningumo. Bet pirmiausia, siūlyčiau atkreipdėmėsi, kuom jūs maitinat savo mintis. Nes mūsų mintis priklauso nuo to, ką skaitom, kuo domimės, ką klausom, ką žiūrim. Rūtos klausimas. Ar galima išmelsti meilės malonės? Vaikystė neturėjo mylinčios šeimos pavyzdžio, todėl negebu nuoširdžiai mylėti savo artimųjų. Mėla Rūta, nereikėtų gal tik užsiciklinti, kad manęs nemylėjo, tai viskas ir aš negalėsiu, galite. Ir yra daug pavyzdžių, kur jų nemylėjo vaikystėje, o žiūrėk, patys tą įsivardinant, supratint, su Dievo pagalba tikrai visai kitaip elgesi. Visiškai priešingai ir reikia ir melstis, ir tą sąmoningumą vėlgi turėti, kad jeigu tai buvo, nu nėra nuspręsta viskas iš karto. Aišku, kad yra žaizdos padarytos arba kažko gal negavot, bet tai nereiškia, kad gyvenimas jau viskas ties tuo ir sustojo. Per gyvenimą daug dalykų galima išmokti. Jeigu tik tai norim, jeigu tik tai suvokiam, kad tą dalyką turiu išmokti, man reikia. Ir savo širdies nusistatymų ir budėjimų savo širdyje, Dievo maloniai padedant, jos meldžiant, ją priimant, galit išmokti mylėti. Ir aišku, išmoksit mylėti tik bandant tai daryti. O ne tai, kad išmoksiu ir tada mylėsiu, taip kaip ir maldoj, išmokti melstis galima tik tai besimeldžiant. Tad mylėkit taip, kaip mokat pirmiausia. Sandros klausimas, sveiki, kaip pagal jūs pasninko reikia laikytis prieš kūčias kelias dienas, ar užtenka tik tą dieną? Na, prieš kūčias nėra įsakytas pasninkas. Kiekvienas metų penktadienis yra abstinencijos laikas, mes susilaikom nuo mėsiškų valgių pagal įstatymo raidę, pagal įstatymo dvasę nuo visų dalykų, nuo kurių jaučiam per didelį prisirišimą, prie kurių jaučiam per didelį prisirišimą. Ir tai nėra pasninkas, tai yra susilaikymas. Na, o pats pasninkas tai įsakytas nėra, bet niekas nedraudžia pasitarus su savo nuodėmklausiu ar dvasios tėvu praktikuoti pasniką ne tik tada, kada įsakyta. Galite penktadieniais ne tik mėsos nevalgyti, bet ir iš tikrųjų pasninkauti. O per kūčios pasninkas Lietuvoj tiesiog labai rekomenduojamas. Kitas klausimas. Kurioje vietoje hierarchinė tvarka yra tikėjimo bendruomenės broliai, tikrų brolių atžvilgių? Šie gyvena savo gyvenimus jau pakankamai atitolę. Štai kartais pastaiko tokių klausimų, kurie yra jau kaip teiginiai. Tarsi su kaltinimu, gal net kartais, nežinau, nedrįstu vertinti, ar šis klausimas. Tokių klausimų būna, kad tarsi va, hierarchinė bažnyčio tvarka tai yra tikri broliai, o čia jau kunigai, viskupai jau netikri broliai, dar vieni kitus tėvais vadina, sakysit, atitolę, yra kurie atitolę, yra kurie netitolę. Popiežius ragina ganytojus būti su savo ganomaisiais ir, kaip sakoma, ganytoje turi kvepėti avimis. Tai pagal bažnyčios mintį neturėtų būti atitolę, bet kiekvienas už savo nuodėmes atsakys, už savo pareigų netlikimą. Tai negalima kaltinti apskritai bažnyčios santvarkos, nuo to hierarchinę tvarką. Žiūrėkit, paskui Jėzų irgi sekė žioplių minę, šiaip didelės minios, kurios norėjo dangaus, paskui mokinių ratas jau siauresnis ir iš tų mokinių Jėzus išsirenka 12. Ne visus paskiria apaštalas, bet išsirenka 12. Ir nuo pat pradžių bažnyčioje buvo apaštalai, jų pėdiniai viskupai, episkopoj kaip ir žiūrėtojai, juos paskirdavo apaštalai, įsteigė bendruomenės. Būdavo jų pagalbininkai, diakonai apaštalų, jie patys paskyrė. Skaitykime šventą raštą pirmiausia. Apaštalų darbų knygą ir galim paskui jau pasidomėti, ką bažnyčios tėvai rašo apie pirmųjų krikščionių gyvenimą. Ir visi yra broliai tam, kad vieni kitiems tarnautų, savitų būdu. Ir ten Paulius šventam rašte daug rašo, kad daug tarnyščių, tačiau ta pati dvasia, daug darbų, tačiau tas pats viešpats. Tad tikrai rekomenduočiau atsiversti šventą raštą, va, tą mūsų apriškimo šaltinį, ir tikrai daug klausimų mums bus atsakyta. Žinoma, daug klausimų taip pat bus ir iškelta. Tad drąsos. Kitas klausimas. Aš kai žiūriu savo draugus krikšnaitus į jų gyvenimus, kai kurie tikrai paliko savo pagedusį gyvenimą, išlipo iš alkoholizmo, narkomanijos, pornografijos. Jie nepripažįsta išpažinties, bet jų gyvenimą radikaliai pasikeitė ir jiems yra atleista. Ačiū. Na matot, jų gyvenimo kelionė dar tęsiasi, yra tokių krikšnaistų, kur dabar yra katalikų bažnyčios viskupai. Nes Dievas ir toliau veda, kartais Viešpats praveda per tuos ieškojimus įvairius ir aišku, gerai yra, kad žmogus pakeitė savo gyvenimą, išlipo iš alkoholizmo, narkomanijos, pornografijos, bet tai dar ne viskas. Juk išganimas nėra kaip atlygis už tai, kad tu atsisakei alkoholizmo, va dabar tu būsi išganytas, nes tu geras atsisakei, va atsisakei pornografijos, va atsalelė, dabar aš tau atlyginsiu amžinuoju gyvenimu. Vis tiek mums reikia įtikėti Kristų gelbėtoje, nes žmogus pats savo jėgomis išsigelbėti negali be Jėzaus Kristaus. O kokiu būdu Jėzus Kristus atpirks žmonės? Tai taip pat palikim ir jam dar tų būdų paieškoti ir jis tikrai jų ieško ir randa. Ir negaliu čia prie mikrofono sėdėdamas nuspręsti, ar jiems atleista, ar jiems netleista, ką Viešpats jiems yra sumanęs, kokį kelią davęs, kokiu keliu ar klysti keliu veda. Aš tikiu, kad atves. Jeigu žmogus yra tikrai neužsiciklinęs, neužsigalandęs, bet atvirai ieškantis tiesos, išdrįstantis priimti pažintą tiesą pagal ją gyventi, jis ne ką kitą atras, bet tik Jėzų Kristų. Ir Viešpats jį išgelbės, jį atpirks. Jonu iš Plungės klausimas. Koks jūsų požiūris į šventąsias mišes ekstraordinarinę formą? Ar tokios aukojamos Pijaus dešimtojo brolijos kunigų yra galiojančios? Na, mato čia tokių visokių niuansų yra dėl tų Pijaus dešimtojo brolijos kunigų. Yra tam tikras nepaklusnumas bažnyčioj ir nederėtų katalikų eiti tas mišes, juolab, kad popiežius Benediktas XVI motu proprio savo vienu motu proprio yra leidęs aukoti tam tikromis sąlygomis ekstraordinarinę formą šventąsias mišes. Taip jis ir pavadino, kad yra ekstraordinarinė forma. Tai nėra įprastinė ordinarinė, bet ekstraordinarinė. Ir ten nurodęs, kokiomis sąlygomis ir kiekvienoj viskupijoj galima susirasti bažnyčią, kada tokios mišios vyksta ir ten dalyvauti. Ir tikrai nebūtina dar kažkur eiti į pakraščius ar dar kažkokius neaiškius susibūrimus, kur tokios ar panašios mišios yra aukojamos, nesant visiškui vienybei. Kitas klausimas. Garbė Jėzui Kristui, mano gera draugė yra praktikuojanti katalikė, bet tiki visokiais burtais ir laikosi tų kabutėse zababonų. Kaip žmogų paaiškinti, kad negerai daro? Na va, vėl mes norim paaiškinti. Gal pasiūlykit pasiklausyti Marijos radijo. Būsit misionierius tikras, jeigu ne vieną žmogų suvesit su Marijos radiju, kur ten daug atsakymų žmonės gali rasti per įvairias laidas. Gal gerą knygą kokią duosit ar padėsit susitikti su kunigu pasikalbėti. Taigi, nežinau kaip kitaip paaiškinti, nes kartais būna žmonės katalikai ir būna netgi ir taip, kad tu kunigas būdamas aiškini ir užsispyrę tvirtina, nes yra tam tikra priklausomybė nuo to kultinių dalykų, kur žmogus neigia tuos dalykus, nes bijo juos paleisti. Jis jausis nesaugus ir galim aiškinti, kiek nori, bet to gali nepakakti. Gali reikėti tikrai galingos užtarimo maldos, tikinčio žmogaus maldos, tai, kaip sakoma, daug gali teisiojo malda. Taigi, ne vien su paaiškinimu mes galim padėti vieni kitiems. Jeigu nusidėjai, esi praktikuojantis, daugelis ima pavyzdį, stebi tavo gyvenimą, sunku pakelti panieką apkalbas, žmogus esi silpnas, visko pasitaiko, gali būti, kad kiti save ima teisinti, jeigu jau jis taip daro, tai man galima ir dar labiau tolsta nuo Dievo. Juk ne visi sąmoningi, gal nežino, kad reikia melstis už mane. Kaip dėl to neišgyventi? Nu, neįmanoma dėl to neišgyventi ir yra tam tikra atsakomybė mūsų. Juk pasaulį žiūri į tikinčių žmonės ir mes esam pasiųsti savo gyvenimu visu liudyti Kristų. Bet vėlgi, mes negyvenam dėl kitų nuomonių. Svarbu pačiam žiūrėti, kad būčiau prieš Dievą teisus, kiek įmanoma. Dievo akise. O žmonės kartais ir tu teisus, jeigu būsi prisigalvos visko, tai neaugi dabar visą laiką graušiasi. Tad kvieskim šventąją dvasę, kad turėtume tą vidinę laisvę, kaip sakoma, kur viešpaties dvasė, ten ir laisvė. Ir tiesiog gyvent pagal savo sąžinę su Dievu ir tiek. Per daug neįsitempiant, nesakoma, kad per daug įtemptą stygą gali nutrūkti. Tiesiog tai yra. Taip atsitinka, tad neįsitempkit. Bet suvokiant savo atsakomybę, žiūrėt, ką aš galiu keisti savo gyvenime, kad nepiktinčiau kitų. Bet liudičiau tikėjimą. Ir ne tiek, kad būčiau kažkoks pavyzdys. Jėzus yra mums pavyzdys. O mes esam jo liudytojai. Pirmiausia, rūpinkimės vienybę su savo viešpačiu. Čia yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir iš to išplauks kiti dalykai. Ir tas liudijimas, ta mano laikysena. Bet aš neliudysiu ir nebūsiu geras pavyzdys, ar neturėsiu tos laikysenos, jeigu aš neturėsiu Kristaus kaip savo gyvenimo pamato, jeigu nebūsiu visiškai vienybė su juo, jeigu neįsiu tą vienybę. Neveltui Jėzus ir sakė, iškaukit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo. O visa kita bus pridėta. Kaip atleisti seseriai, kuri manęs nekentė, kad reiks dalintis palikimą? Pas mamą senatvėje neleido, kad ji tik būtų gera. Viską mama jai perrašė. Mama palaidojusi net neleido ateit kokį daiktą pasiimt atsiminimui. Aš nesiteisiau, tai palikau vis, bet čia manęs paniekinimas. Gerai gyvena sesuo, sekasi. Na matot, vis dėl to pažvelkit į savo širdį, ar tikrai norit atleisti, ar vis dėl to turto skauda. Žinau, kad dėl turto patys artimiausi žmonės negali vieni kitų matyti. Ir štai tai yra stabmeldystės pasiekmės. Ar nereikėtų viso to paleisti ir tiesiog gyventi gyvenimą daug ramesnį be to turto, kuris galbūt teisėtai man būtų turėtų atitekti, negu kad įsitempus vien apie tai galvojant ir neturint ramybės. O dėl tų žmonių, kurie gyvena gerai ir jiems sekasi kitų sąskaita, per daug nenusiminkim, bet aišku, jiems ir blogo nelinkėkim, tačiau yra Dievo žodis guodžiantis. Galiu pacituoti, kad ir pavyzdžiui, psalmė. 34 psalmė, kaip čia pavyzdžiui rašoma, yra daug švento rašto vietų, kur apie tai kalbama. Viešpaties akis žvelgia į teisiuosius, jo ausis girdi jų šauksmą. Rūščiai viešpats atsigrėžė į nedoruosius, kad išnaikintų žemėje jų atminimą. Šaukės teisėjai pagalbos, o viešpats jų klausos ir iš visų vargų juos išgelbsti. Viešpats arti tų, kurie sielvartauja ir gelbsti nevilties nukamuotus. Daugel nelaimių ištinka teisiuosius. Bet viešpas iš visų juos išgelbsti. Saugo visus jų kaulus, sulaužytas nebus ne vienas. Per nelabu mažus neteisusis, nubausti bus teisiojo priešai. Viešpats savo tarnų gyvastį atperka, išgelbėtas bus, kas jo prieglobščio ieško. Taigi svarbiausia ieško Dievo prieglobščio ir to teisumo, viešpaties teisumo, niekam nelinkėt blogo ir palikti teismą Dievui. Bet jeigu mano širdis tose turtuose, kurie man netiteko, atiteko seseriai, tai ką žina, kaip aš būsiu išgelbėtas, jeigu tie turtai vis dėlto man yra Dievas ir juo aš ilgiuosi. Nėra tai taip lengva, bet minėjau čia, atsakant į vieną klausimą. Viskas ir neturi būti mums labai lengva, bet nelengva nereiškia neįmanoma. Dažnai šventam rašte aptinkame apibūdinama Jėzus žmogaus sūnus ir Jėzus Dievo sūnus, kaip aiškintumėte? Nežinau, kiek čia reiktų aiškinti, gal biblistai dar kažką atrastų giliau, bet Jėzus yra ir Dievo sūnus, nes yra tikras Dievas, jis yra ir žmogaus sūnus, nes yra tikras žmogus, mergelės Marijos sūnus. Bet čia yra ir kaip titulai. Pavyzdžiui, kur kalbama apie žmogaus sūnų, tai paprastai šventam rašte kalbama to antrojo atėjimo, Jėzaus antrojo atėjimo kontekste. Tai iš to titulo galima pamatyti tą visą kontekstą, kad jis ateis gyvų ir mirusiųjų teisti. Bet aš nesu biblistas ir nesiryštu išsameu atsakinėti. Galima siųst klausimus Biblijos klausimais į Biblijos slėpinių laidą. Elektroniniu paštu redakcija etamarijosradijas.lt užrašant Biblijos slėpinių laidą ir net parašant kuriam vedėjui. Kitas klausimas, kai einu iš pažinties labai pasimetu. Staiga kokia nuodėmė dingsta atmintyje, sukalbėjus atgailą ir paprašus Dievo